Иона те пророктың номы. Сөз алы. Қайран қырчыған кіжі. Бұт әдір тіліға кө жырған Иона те пророктың номы сен қолында. Ол үске чоп деп печегін қыркірчі. Үске чоп печегі, на чоп печегін бі біргі Библияға Құдай печегін қыркірчі алыр. Парчын кіжілер чашның чашқа ол Құдай печегін матап көп қырч алыр. Бұ Құдай печегі әгіні ұлық печек. Анды парчын кіжілерді чашның чашқа көлін жытқан, аба Құдайдың ұжын айдылча. Иона те пророктың ұжын пазылған чоқ, пістің әрінің алынды, сегіз векті полған полтыр. Олтымды Ниневия, Ассирияның ұлық туразы болып, ол Израиль ханардың үштік жізі полтыр. Бұ Ниневия кіжілері қияларын таштап, Пашқа чадыдық бычатсынар деп айт чөрірға, қан Құдай Ионаны қырып, ол турағы ысқан пұлтыр. Иона қан Құдай ба, ол бірген ұлық іштің тес барып, чажын парарға әттір. Сонда Иона ба, қанчы-қанчы қайғалығы небе бол парғанда, ол сағыжынға кіріп, Құдайдың алынды чобаш бол партыр. Құдайдың чүрегі чимчақ, ачыныштық болғанын Иона оңнаптыр. Аның ол қиялы күжлерді өдірірғы сана банчы. Че, қачын олар қияларының арғыланып, чаба ұтқын небілерін таштап салзылар. Анда да, Құдай оларды ажынар. Құдай, ұқпас пророктың пашқа, өскі Құдайларға пұтшыған күжлерді ажын бістір. Иона тезе, пұны бені көріп, тарыны бұсқанда, Құдай аны чалаптыр. Құдайдың үгіне ұлы керегі, Парчын қалықтарды ажынып, көлін ырғы. Күжілердің тезі, ол бұ дүшбі чобаш чүректі қадарчан. Қыр чыған күжілерға болу жарға деп, пономны, пістәдір тіл бі, аң бұ қожы қазақ тілін бі шығарчабыз. Бұ қазақ тілігі номны, қалық аразынды, шаптығы синодальны деп кежіргенінің алғабыз. Бұ номды қазақ тілдің тәдір тілгі кежірген сөстері парчын черді бір той өбестір. Парчын тілер пашқа чылардың ұжын, кежіргені әйдоқ пашқа болча. Анаң пашқа пұномны тадар қалықтың қастачызының Любов Арбачаковтың чақшы қастаған нөбілері чазапча. Бұ пөгді әбес номны қырғын кежі, Библияны әйдоқ қырырғы сана бізәртіп, біз ижінча біз. Библияны кежірчан институты бұ Иона деп пророктың номын тадар тілгі шығарарға болышқан кежілерға, ол тадар кежірчігі. Шынықтачыларға, анан қастачыға, паза болышқан кішілерге ұлық алғыжын ысча.